Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У пражской студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Удільники міжнародної конференції у Стокгольмі прийняли декларацію об допомозі Іраку у переодоленні наступства війни і диктатури. Прем'єр Іраку Нури Аль-Малікі закликав списати запозичаність країни на суму 67 мільярдів доларів. На півночі Іраку у місті Тикрит воєнники напали на поліцейський патруль. Поводле офіційних звісток, у часі перестрілки були забиті як мінімум 12 воєнників. У місті Синджар терорист-самогубця узорвав бомбу у центрі набору призивників у поліцію. Загинули 16 чоловік, а 30 поранені. Самоліти повітряних сил Туреччини нанесли новий удар по базах курдських сепаратистів на півночі Іраку. Як повідомили турецькі військовці, бомбовані були 16 об'єктів у поміжному районі Харук. Курдські повстанці покуль не коментують це повідомлення. Щолето вже раніше Туреччина бомбувала бази воєнників робочої партії Курдистану на території Іраку. Держсекретарка США Кандаліза Райс виступила у оборону іракської політики адміністрації Джорджа Буша. І вона підкреслила, що причини воєнної операції у Іраку справедливі. Поводле Райс, визволення народу Іраку від диктатури Хусейна не було помилкою. Кандаліза Райс відзначила, що вона не збирається коментувати мемуари білого прес-секретаря Білого дому Скотта Маклеллана, який у своїй книзі пише про відсутність важких підстав для початку війни у Іраку. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Прем'єр Франції Франсуа Фійон виказав сподівання, що Євразія і Росія зможуть досягнути погоднення об стратегічному партнерстві. Яно буде предугляджувати більш щільне супрацовництво у галінах політики, економіки і гандлю. Учора прем'єр Росії Владимир Путін зустрівся з президентом Франції Ніколя Саркозі. З 1 липня Франція переймає ротаційне старшинство у Євразія. У Ісландії відбувся моцний землетрус, поранені 30 чоловік, пошкоджені дороги і будинки. Поводле американського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу силою більше 6 балів на шкалі Рихтера випав 50 кілометрів від столиці країни Рейк'явіку. На сьогодні запланований візит у Ісландію держсекретарки США Кандалізи Райс. Про відміну візиту покуль не повідомляється. Міністр заміжної справи Ізраїлю Ціпі Ліуні закликала керовну партію Кадима рихтуватися до датермінових парламентських виборів у сув'язі з махчимим сиходом її лідера Ехуда Ольмарта з посади прем'єра. Це були новини. Наступний випуск про спавгодини, а тепер повтор вечорової програми.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Старшиня Європарламента Ганс Петеринг закликав влади Білорусі визволити усіх політзняволених, у тим ліку Олександра Казуліна. Ганс Петеринг закликав так само білоруські влади відмінити смертну кару, забезпечити свободну працю СМІ, незалежність судової влади, право громадян на свободні і демократичні вибори, поважати демократичні каштовності і права чоловіка. Нагадаю, що 27 травня Ганс Петеринг зустрівся у Брюсселі з лідером руху за свободу Олександром Мілінкевичем і політиком Паулом Сіверинцем. Білоруські політики передали старшині Європарламенту петицію об порушенні права на свободу сумління у Білорусі Русі і 50 тисяч підписів, зібраних з метою ініціювати змінення національного законодавства об свободі сумління і віровизнанні. Старшиня Європарламенту заявив, що він підтримує гетую петицію і десятки тисяч білорусів, які її підписали. Ви на хвалях Радіо Свобода. Газета «Слонімська» – одне незалежне регіональне видання Городинщини – праз два дні може опинутися на вулиці. Обіцяння протягнути аренду на місяць не дотримали. Редактору Віктору Володощуку повідомили про гэта сьогодні раніцей з прийомної комбінату битового обслуговування, де на правах арендатора знаходиться редакція. Передає Михайло Корнєвич.
Ще вчора керівник Слонімського комбінату битового обслуговування підписав заяву Віктора Володощука, щоб на місяць протягнути оренду, а раніше з'явилося інше рішення. Віктор Володощук, коментуючи його, звертає увагу на те, що загад об спиненні оренди прийшов зі Слонімського райвиконкама. Так, принаймні, йому потлумачила секретарка з прийомної биткомбіната.
І тут усі простые отписки и комментарии Виконкома, что решайте свои проблемы на уровне субъекта господарения, помеж ВКЗП Слуцкой и недавно предприятия. Комбината выдают послуг, это все отписки, все вырашаем.
Пытаюсь у редактора, что они намерены робить далее?
Мы повинны за эти пару дзен вывести всю свою майонез. Куда я не веду? На улицу? По гаражам, по компьютере заберут свои сотрудники.
А ты выйди наступный номер газеты.
Мы меркуем, что он повинен выйти обовязково, а вот после его не видно. Бо мы треба вырашать питание с юридичным адресом, либо вырашать питание с офисом. Репортеры могут працавать по квартирах своих, например, и дома можно заключить такую правду. Тут где будет находиться бухгалтерия и главное суждение.
А вот яким чином прокомментовал выселение редакции начальник идеологичного отдела Слонимской райвыконкому Сергей Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигирном, пытаюсь про настрой у коллективе.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але в своем кабинете я уже начал складывать паперы свои, перебирать архив. Мы привыкли, это вельми добрый будинок в центре города. Мы уже годов 7 в этом будинку находимся. Можно сказать, рабочая обстановка у нас в этом помешкании была завсёды. И зараз нам тяжко видеть, куда мы поедем.
Литерально перед початком эфиру Виктор Ладощук поведал мне, что до него зателефоновали с податковой инспекции и сказали, что на наступном тыдне приведут с проверкой.
Я додам, что термин аренды у газеты Слонімскай заканчивается 1 червня. Знайсці новое помешкання нават у приватных уласнікаў дагэтуль не удаецца. До того ж, паводле вуснага загаду мясцовых чыноўнікаў, газету забаранілі прадаваць у крамах. Газета таксама выкінутая з каталогаў Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Два тыдні таму газета Слонімская стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Яна прызнана найлепшай за асвятленне падзей у рэгіёне. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
У наступным годзе знакамітаму польскаму рок-музыку Чэславу Немену споўнілася б 70 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Старыя Васілішкі, што ў Шчучынскім раёне. Ці памятаюць творцу ягоныя суседзі? Ці стаіць яшчэ хата выдрыцкіх? Што думаюць васілішкаўцы пра дзень сённяшні? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Гарадзеншчыны ў нашай праграме адразу пасля выпуску навінаў. У свеце працягваецца рост цэнаў на нафту. На ўсясветных рынках кошты перавысілі мяжу $130 за барэль, гэта 159 літраў. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Кошт бензіну ў Беларусі большы, чым у Расіі, але меншы, чым у Польшчы. На беларускіх аўтазапраўках цэны не мяняюцца, але ці паднімуцца яны бліжэйшым часам. У аддзеле цэнаўтварэння канцэрна «Белнафтахім» сказалі, што пакуль нічога не рыхтуецца. Прадстаўніца пляна-эканамічнага аддзелу прадпрыемства «Беларуснафта» аўтазапраўка Вольга Кліменка сказала, што цэны на бензін падымаліся ў сярэдзіне снежня мінулага году, прыкладна на 4%. Яна мяркуе, што цэны на бензін у Беларусі не будуць вышэйшыя, чым у Расіі ці Польшчы.
Пока што ў нас в Польшу вывозяць бензін і топліва, таму што он дешевле. На прыгранічных заправках іх проста-напроста не успеваюць завазіць.
На заправках компании «Лукойл» у Беларуси так само затишье. Представник пресс-службы российской компании «Лукойл» сказал.
Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть.
Чем же можно потлумачить ситуацию у Беларуси?
Есть страны, их очень немного, где бензин дешевле нефти. Это парадокс, но это так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, кампаніі, якія прадаюць нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў Беларусі, нясуць вялікія страты, бо прадаюць іх з адмоўнай рэнтабельнасцю. Але гэтыя ж кампаніі экспартуюць каля 80% нафтапрадуктаў.
Але ж вот этой маржи достатково для того, как покрыть страты на внутреннем рынке. Справа тем, что проблема эта обострилась сегодня тому, что вот теперь была посевная, и все чекали, что урад примет такое решение о повышении кошт, потому что в этот час подвышается попыт на бензин, там без топлива на внутреннем рынке. И, видимо, страты у компании растут. И тому яны аргументовано лоббировали. Концерн «Белнафтохим» так само подтримливая их в этом смысле тем, что потребно было подвысить кошт цену. По неофициальных известках были пропановы подвысить навык на 30%.
По воле Татьяны Манюна, куче за все урад будет имкнуться заховать планованный показчик по инфляции и тому стримливать кошты усими махчимыми способами. Кіраўнік Центру Мізаса Ярослав Романчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі.
Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую маюць нашы суседзі з захаду, а не з усходу.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Ну, а зараз пра еўрапейскі падыход да праблемы. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браўн заклікаў зрабіць пытанне росту цэн на паліва галоўным на сустрэчы Вялікай Васьмёркі. А прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прапануе знізіць падаткі на паліва. Працяг тэмы ў Юрыя Дракахруста.
Свет перажывае трэці буйны паліўны шок за апошнія 10-годзі, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардзіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце Вялікай Васьмёркі, які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік усясветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі, у Тулузе, 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Сарказі. У наступны панядзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трыше для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Балгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не сяродак для перамяшчэння. І як бы я не каштаваў, я буду ездзіць на машыне столькі, скільки мне патрэбна. Не, я машыну толькі год маю. Для мяне гэта як таска, ведаеце. Я пока толькі гуляю, а калі гэта як будзе праблема, то біш я не буду зарабляць дастаткова грошы, чтобы на бензіну траціць. Ну, буду сидзець дома, у хаце на ровары ездзіць.
У любым выпадку, гэта будзе падаражанне транспарта дзяржаўнага ці прыватнага.
Ну, а таксоўкамі карыстаецеся ў ці не? Ці перасталі ўжо? Дарагія таксоўкі ў горадзе?
Дарагія.
Ужо не карыстаецеся?
Нет.
Из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине, или
нет? Да, но нет.
Не меньше?
Ну, естественно.
Ну, а допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого.
Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. И человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз основні теми дня. Старшиня Європарламенту Ганс Петеринг закликав улади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімській» не дали терміновку з веселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост цен на нафту. У багатьох країнах Європи протестують керовці. Поводлі економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Білоруські політики узнімуть питання ціни шенгенських візів на зустрічі з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським. У Куропатах сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, традиційна акція пам'яті ахвяр сталінських репресій. У містечку Рубяжевичі американські студенти відновляють закинуті габрейські могилки. У Мінську помер відомий історик, засновальник Білоруської школи нумізматики, професор Валентин Рабцевич. Сьогодні, як і кожен місяць, 29 числа, в урочищі Куропати відбувається жалобна акція ушанування пам'яті ахвяров сталінських репресій, приміркована до 20-ї годовини відкриття правди про розстріли у Куропатах. З нами на сувязі у Куропатах знаходиться Любов Луньова, і вона розкаже про особливості сьогоднішньої акції.
Сьогодні у меморіальний комплекс Куропати прийшли біля 20 чоловік. Серед них Вячеслав Сівчик, а так само активісти організації, яка з'являється секцією доброохотного товариства охови пам'ятників і історичної спадщини. Тут знаходяться некілька чоловік, які мають при собі свічки. Вони їх запалили, щоб ушанувати пам'ять людей, яких у часи сталінських репресій розстріляли в урочищах. Не всі прозвища людей, які тут лежать, відомі на сьогоднішній день. Справа в тим, що цю акцію проводять активісти цієї організації, а так само представники молодіжних структур, представники громадськості, що місяць 29 числа, починаючи від студеня 2007 року. І насамреч ця акція проводиться не тільки в урочищі Куропати, а ще на місцях розстрілів людей у парку Чалюскінцев, а так само у Лощиці і ще у нескольких місцях у Мінській області. Таким чином, сьогодні молодь зібралася менавіта, щоб відзначити День пам'яті у Куропатах.
Дякую. Я нагадаю, що з Куропатів повідомляла наша кореспондентка Любов Луньова. До 20-ї годовини відкриття правди про Куропати Радіо Свобода проводить фотоконкурс «Моє фото, мої Куропати». Громадський редактор проєкту «Відкривальник Куропатів» Зянон Пазняк. А 3 червня просто у Куропатах відбудеться підведення виніків і генерування переможців конкурсу. Призи буде уручати наша колега Ганна Соус, яка отримала премію Білоруського пен-центру ім'я Алеся Адамовича за цикль репортажу з урочища Куропати. А в гэтыя дні у мястэчку Рубяжевічы працуе група студэнтаў Рыма-каталіцкага універсітэту з Нью-Йорку. Юнакі і дзяўчаты са Злучаных Штатаў Амерыкі аднаўляюць закінутыя габрэйскія могілкі. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Яшчэ год таму былое габрэйскае мястэчка Рубяжевічы атрымала статус аграгарадка. Тутэйшы сельсавет адрапартаваў пра наяўнасць школы, клубу і дзвюх крамаў. Старыя ж могілкі колішніх заснавальнікаў гэтага паселішча заставаліся разбуранымі. Цяпер іх аднаўляюць амерыканскія студэнты. Старшыня сельсавету Алла Стралковская ухваляе працу гасцей з акіяну.
Очень хорошие. Учора ездила, и они ставят огорожу и поднимают это камень. Кусты все высекают, выносят. Ну, робят всю эту вот черную працу.
Американские студенты живут у хатах вязковцев. У тутэйшай господыни Нины Соболевской пытаюся, ці не сорамно перед чужими детьми за забытую память про своих одновязковцев.
Летний позднее, ніколі, напевно. Добро, что хоть теперь обновляют это все.
Далі суразмовниця тлумачить, що історія містечка Рубежевичі налічує 500 годзів. У 1550-м тут була резиденція Радзівілов. За князями збудували костьол, синагогу і церкву. Так само Рубежевич відомий тим, що усі протки Янки Купали по матчиній лінії поховані на тутейших могилках. Ніна Савалєвська каже, що цікаві факти і події будуть адлюстровані в експозиції військового музею у найстаражитному будинку поселища.
Тільки один такий дім залишився. І цей дім зараз під музей. Американці роблять.
Поводле внутрішніх правил студентської групи американських волонтерів, вони не відриваються у свій працівний час на гуторки. Так тлумачить перекладчиця Інна. І наш розповідає, що американці приїжджають працювати у Білорусь 8-й год запар.
Это восьмое кладбище в Беларуси. До этого делались в Гродненской области. Там очень много таких кладбищ. Фонд собран. Дети сами оплатили себе дорогу. И они приехали сюда. И они это делают с большим удовольствием, с большим энтузиазмом. Кладбище на глазах преображается.
Додам, что працовный летник американцев у Рубежевичах будет дожиться еще один тыдень.
Поведомляю Вячеслав Кулик. Вы на хвалях Радио Свобода.
Нелояльных до улады наставников переводились в Беларуси у отдаленные районы империи, а на их место присылали из России добронадейных.
За свою надейность яны отрымовывали 50% додатку до заробку, іншие льготы и повинны были содейничать узбуджению у народе усведомления, что ён русский.
Про белорусское наставництво за Российской империей мы будем гутарить с историком Татьяной Процкой у новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров».
Беларускую Атлантиду вы почуете у нашей программе «Хвилину праз 20». Сёння у адным з менскіх шпіталёў памёр доктар гістарычных навук, прафесар катедры археалогіі і спецыяльных дысцыплін гістарычнага факультэту Белдзяржуніверсітэту Валянцін Рабцэвіч. Яму ішоў 74-ты год. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Калегі Валянціна Рабцэвіча лічаць яго адным са стваральнікаў беларускай школы нумізматыкі. Археолаг Мікола Крывальцэвіч адзначае надзвычайную эрудыцыю, якая была ўласціва навукоўцу.
Яго высілкамі быў створаны нумізматычны кабінет у БДУ. Аснову гэтага кабінета склалі менавіта асабістыя калекцыі Рабцэвіча. Ты вот кабінет ёсць унікальны музей для Беларусі дагэтуль, таму што сабраны каштоўнасці велізарныя. Вывучэнне манет, вывучэнне грашовага абарачэння – гэта надзвычай складаная справа, асабліва вывучэнне грашовага абарачэння ў Беларусі, таму што на тэрыторыі Беларусі сыходзіліся манеты многіх краін, і Беларусь славіцца сваімі скарбамі. Гэта вымушае каласальныя эрудыцыі і наладжванне сувязяў з спецыялістамі ўсёй Еўропі, што, безумоўна, паспяхова рабіў Рабцэвіч, і гэта рабіла яму гонар.
Професор Рабцэвіч не толькі даследаваў і прапагандаваў беларускую гістарычную спадчыну, але і бараніў яе, гаворыць кандыдат гістарычных навук, былы студэнт Валянціна Рабцэвіча Олег Трусаў.
Гэта быў навуковец, вядомы ва ўсім свеце. І заўжды займаў актыўную грамадскую пазіцыю, дарэчы, дзякуючы яму, удалося не прадаць жулікам у Расею славуты пас Вітаўта. Ён шмат змагаўся за тое, каб пакінуць эту каштоўнасць на Беларусі. Зараз гэта адзін з самых унікальных экспанатаў нашага гістарычнага музея. Рабцэвіч быў такім чалавекам, які вельмі перажываў за нашу спадчыну, зрабіў шмат, каб нашы манеты не раскрадаліся, каб скарбы былі дзяржаўным здабыткам. Апошнія дні свайго жыцця ён рыхтаваў да друку працу ще аднаго нашага славутага навукоўца, прасаванага 30-е гады, Міколи Шчакатіхіна. Тому можна сказаць, што з яго смерцю ми страцілі унікальнага спеціаліста і патріота Беларусі.
Валянцін Рабцэвіч нарадзіўся 26 лістапада 1934 году на Магілёўшчыне. Пасля заканчэння гістфаку БДУ і аспірантуры пры дзяржаўным эрмітажы ў Санкт-Петербурзе, Расія, працаваў спачатку ў дзяржаўным музеі БССР, а з 1963 году і да канца сваіх дзён на гістарычным факультэце Альма-Матер. Ён пакінуў 4 кнігі па нумізматыцы, якія чытаюцца як прыгодніцкія раманы. Па адной з іх ягоны былы студэнт, а цяпер пісьменнік Уладзімір Арлоў даведаўся, якую манету з'еў у дзяцінстве.
Маленькі я часто ламаў сабе рукі. Доктар параіў бацькам пакарміць сына меддзю. І мой тата сцёр адну з маіх манетаў з маёй невялікай нумізматычнай калекцыі ў парашок. Я з'еў гэты парашок. І такім чынам, можна сказаць, гісторыя выйшла ў маю кров і пот. Праз шмат гадоў я па адной з кніг, выдадзеных Рабцевічам, ідэнтыфікаваў тую манету, якую я з'еў у дзяцінстве. На манеце быў наш старажытны герб пагоні.
Час грамадзянскай паніхіды і пахавання Валянціна Рабцевіча яшчэ невядомы.
Вянок памяці Валянціна Рабцевіча.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Рэформа падатковай сістэмы ў Беларусі, прысуд моладзевым актывістам, парушэнне правоў чалавека – тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Каментар слухача.
Як удасканаліць падатковую сістэму? Вярнуць старым ды знямоглым людзям усе льготы, не даць драць з іх грошы за праезд нават у паездах, а грошы драць у тых асоб, што цяпер жывуць у драздах. У іх грошы ёсць добры, трэба капнуць, некалі Ленін добра капаў. Гэты вопыт нікуды не знік, ёсць у нас і бацька галоўны на Беларусі бальшавік.
Слухачы свабоды таксама працягваюць каментаваць прысуд у так званай справе 14. Нагадаю, што траіх юнакоў звінавацілі за нібыта грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня і пакаралі абмежаваннем волі.
Говорить Настас Семенович. Товарищ главный начальник Беларуси, я вас и абсолютно большинство народа Беларуси не понимаем, до какого часа вы будете судить наших молодых героев. Это будущие руководители Республики Беларусь. Я вами вельми шановные молодые ребята горжусь. Вы настоящие герои. Коли Европа уведет экономичные санкции, то экономика лукашистов наступит крах. На улицу выйдут сотни тысяч людей голодных.
Далей слухач задае пытанне.
Ко мне вернулся мясцовы жыхар, ён прыйшоў з ЛТП, як вядома, в Беларусі тры мужчынскіх ЛТП. Па-першае, ж тых, хто мае іскі і аліменты на працу не бяруць. Тых дзяцей дзяржава не хочацца дзяржаць. І па-другое, ён мне паказаў 6 расчётных лісткоў. Начыслена 2000 за месяц. Гэта менш за 1 даляр. І высчытана. І на рукі получыць 10 рублей. 4 месяца працаваць на коробку спичак. Ну гэта ж я лічу парушэнне правоў чалавека. Я яму раю звярнуцца ў суд. Падскажыце, як гэта зрабіць?
Адказвае праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Система ЛТП, яна існуе са старых савецкіх часоў яшчэ і регулюецца нават пастановамі БССР 91-го года. І таму тут узнікае пытанне, што гэта за система ўвогуле, на што яна скіравана. Людзей фактычна пазбаўляюць волі не за тое, што яны здзейснілі некае злачынства, а за тое, што яны алкаголікі. Калі мы заходзім з таго, што гэта людзі хворыя, так іх трэба, відаць, лічыць, а не ізаляваць турэмныя ўмовы. Зразумела, навошта гэта робіцца. Каб была справды танная працоўная сіла, якую там можна эксплуатаваць як заўгодна. Я ўжо не кажу пра тое, што фільмы часта выкарыстоўваюць адміністрацыя тых установ в асабістых мэтах, то есть яны працуюць на дачах. У Літве, дарэчы, гэтая сістэма была скасаваная, як толькі Літва атрымала незалежнасць, таму што гэта сапраўды супярэчыць прынцыпу правоў чалавека.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлень 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу». Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.
У Мінську 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Удзельнікі міжнароднай канферэнцыі ў Стакгольме прынялі дэкларацыю аб дапамозе Іраку ў пераадоленні наступстваў вайны і дыктатуры. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі заклікаў спісаць запазычанасць краіны на суму 67 мільярдаў даляраў. На поўначы Іраку ў горадзе Тыкрыт ваяўнікі напалі на паліцэйскі патруль. Паводле афіцыйных звестак, у часе перастрэлкі былі забіты як мінімум 12 ваяўнікоў. У горадзе Сінджар тэрарыст-самагубца ўзарваў бомбу ў цэнтры набору прызыўнікоў у паліцыю. Загінулі 16 чалавек, а 30 параненыя. Самалёты паветраных сілаў Турэччыны нанеслі новы ўдар па базах курдскіх сепаратыстаў на поўначы Іраку. Як паведамілі турэцкія вайскоўцы, бамбаваныя былі 16 аб'ектаў у памежным раёне Харук. Курдскія паўстанцы пакуль не каментуюць гэтае паведамленне. Сёлета ўжо раней Турэччына бамбавала базы ваяўнікоў рабочай партыі Курдыстану на тэрыторыі Іраку. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс выступіла ў абарону іракскай палітыкі адміністрацыі Джорджа Буша. Яна падкрэсліла, што прычыны ваеннай аперацыі ў Іраку справядлівыя. Паводле Райс, вызваленне народу Іраку ад дыктатуры Хусейна не было памылкай. Кандаліза Райс адзначыла, што яна не збіраецца каментаваць мемуары былога прэс-сакратара Белага дому Скота Маклеллана, які ў сваёй кнізе піша пра адсутнасць важкіх падставаў для пачатку вайны ў Іраку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Францыі Франсуа Фіён выказаў спадзяванне, што Еўразія і Расія змогуць дасягнуць пагаднення аб стратэгічным партнерстве. Яно будзе прадугледжваць больш шчыльнае супрацоўніцтва ў галінах палітыкі, эканомікі і гандлю. Учора прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін сустрэўся з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. З 1 ліпеня Францыя пераймае ратацыйнае старшынства ў Еўразіі. У Ісландыі адбыўся моцны землятрус. Параненыя 30 чалавек, пашкоджаныя дарогі і будынкі. Паводле амерыканскага сейсмалагічнага цэнтру, эпіцэнтр землятрусу сілай больш як 6 балаў на шкале Рыхтара выпаў 50 кіламетраў ад сталіцы краіны Рэйкявіку. На сёння запланаваны візіт у Ісландію дзяржсакратаркі ЗША Кандалізы Райс. Пра адмену візіту пакуль не паведамляецца. Міністр замежнай справы Ізраілю Ціпі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадыма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам яе лідара Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Старшыня Еўрапарламента Ганс Петэрынг заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх палізняволеных, у тым ліку Александра Казуліна. Ганс Петэрынг заклікаў таксама беларускія ўлады адмяніць смяротную кару, забяспечыць свабодную працу СМІ, незалежнасць судовай улады, права грамадзян на свабодныя і дэмакратычныя выбары, паважаць дэмакратычныя каштоўнасці і правы чалавека. Нагадаю, што 27 траўня Ганс Петэрынг сустрэўся ў Брусэлі з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам і палітыкам Паулам Севярынцам. Беларускія палітыкі перадалі старшыні Еўрапарламенту петыцыю аб парушэнні права на свабоду сумлення ў Беларусі і 50 тысяч подпісаў, сабраных з мэтай ініцыяваць змяненне нацыянальнага заканадаўства аб свабодзе сумлення і веравызнанні. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што ён падтрымлівае гэтую петыцыю і дзясяткі тысяч беларусаў, якія яе падпісалі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Газета «Слонімська» – одне незалежное региональное выдание Городинщины, праз два дни може опинуться на улице. Обещание протягнуть аренду на месяц не дотримали. Редактору Виктору Володощуку поведомили про это сегодня ранец из приемной комбинату бытового обслуговывания, где на правах арендатора находится редакция. Передає Михаил Корневич.
Еще вчера керовник Слонімського комбината бытового обслуговывания подписал заяву Виктора Володощука, как на месяц протягнуть аренду, а раніцей з'явилося інше рішення. Виктор Володощук, коментуючи его, звертає увагу на то, что загад об спинении аренды пришел со Слонімського райвиконкама. Так, принамсі, ему потлумачила секретарка с приемной быткомбината.
И тут все те отписки и комментарии выконкама, что вырашайте свои проблемы на уровне субъектов господарения, помеж ВКЗ Слонімської и недавно предприятия, комбината бытовых послуг, это все это списки, все вырашаем.
Питаюся у редактора, что они намерены робить далее.
Мы должны за эти пару дней вывести всю свою майонез. Куда я не веду? На улицу, по гаражам, по компьютере заберут свои сотрудники.
А ці выйде наступный номер газеты?
Мы меркуем, что он повинен выйти обовязково, а вот после его не веду. Бо мы треба вирішувати питання з юридичним адресом, треба вирішувати питання з офісом. Репортери можуть працювати по квартирах своїх, наприклад, і тому можна заключити таку вправу. Тоді буде знаходитися бухгалтерія, рекламна студія.
А ось яким чином прокоментував виселення редакції начальник ідеологічного відділу Слонімського райвиконкому Сергій Юшкевич.
В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот ихнего этого кабината. Неплохо решается вопрос в этом направлении, по-моему.
Размовляю с наместником редактора Сергеем Чигирном, пытаюсь про настрой у коллективе.
Я не ведаю, мы в шоку покуль. Але у своєму кабінеті я вже почав складувати папери свої, перебирати архів. Ми привикли, це вельми добрий будинок в центрі міста. Ми вже годів 7 у цьому будинку знаходимося. Можна сказати, робоча обстановка у нас у цьому помешканні була завжди. І зараз нам тяжко їхати, куди ми поїдемо.
Літерально перед початком ефіру Віктор Владощук повідомив мені, що до його зателефонували з податкової інспекції і сказали, що на наступному тижні прийдуть з перевіркою.
Я додам, что термин аренды у газеты «Слонімська» заканчивается 1 червня. Знайти новое помешкание нават у приватных уласников дагэтуль не удается. До того ж, поводле вустного загаду мясцовых чиновников, газету забаранили продавать у крамах. Газета так само выкинутая с каталогов Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку. Два тыдни тому газета «Слонімська» стала лауреатом премии фонду «Цайт». Она признана наилепшей за осветление подей у регионе. А зараз про одну из новых передач червеня. Читаем Быкова.
Сёлета у червені будет 5 годов, как Беларусь развиталася с Василием Быковым.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, якія творы пісьменніка у аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свободы.
У свете протягивается рост ценов на нафту. На всесветных рынках кошты перевысили мяжу $130 за баррель, это 159 литров. Як гэта адаб'ецца на беларускай эканоміцы, передае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
Кошт бензину у Беларуси больше, чем у России, але меньше, чем у Польши. На белорусских автозаправках цены не меняются. Але ці поднимутся яны ближайшим часом. У отделе ценоутворения концерна «Белнафтахим» сказали, что покуль ничего не рыхтуется. Представница пляново-экономичного отдела предприемства «Беларусьнафтаавтозаправка» Ольга Клименко сказала, что цены на бензин подымались у середине снежня минулого года, прикладно на 4%. И намеркуя, что цены на бензин у Беларуси не будуть вищейшие, чим у Росії чи Польщі.
Пока що у нас в Польщу вивозять бензин і топливо, тому що він дешевле. На приграничних заправках їх просто-напросто не успівають завозити.
На заправках компании «Лукойл» у Беларуси так само затишье. Представник пресс-службы российской компании «Лукойл» сказал.
Сейчас во всех странах Европы идет повышение цен на бензин, на дизельное топливо. И все бастуют. И в Англии, и в Болгарии. Индонезия на 35% подняла цены на моторное топливо, хотя нефтепроизводящая страна. Это связано прежде всего с ростом мировых цен на нефть.
Чим же можна потлумачити ситуацію у Білорусі?
Є країни, їх дуже немного, де бензин дешевле нефті. Це парадокс, але це так. Все очень просто. Государство не облагает налогом производство бензина, а субсидирует это производство из кармана государства, из государственного бюджета.
Поводле экономичного глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Маненок, компании, которые продают нафтопродукты на внутреннем рынке в Беларуси, несут великие страты, бо продают их с отмовной рентабельностью. Але гэтыя ж компании экспортуют каля 80% нафтопродуктов.
Але ж ось этой маржи достатково для того, как покрыть страты на внутреннем рынке. Справа тем, что проблема эта обострилась сегодня тому, что вот теперь была посевная, и все чекали, что урад примет такое решение о повышении кошт, потому что в этот час подвышается попыт на бензин, там, без топлива на внутреннем рынке. И, видимо, страты у компании растут. И тому яны аргументованно лоббировали концерн у нас таким так само подтримливая их в этом смысле, тем, что потребно было подвысить кошт цену. По неофициальных известках были пропановы подвысить навык на 30%.
По воле Татьяны Маненок, хутчэй за ўсё урад будзе імкнуцца захаваць планаваны паказчык па інфляцыі і таму стрымліваць кошты ўсімі магчымымі спосабамі. Кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі павысяцца на 15-20%, бо Беларусь купляе нафту ў Расіі.
Я думаю, што ўлада не ўтрымаецца і павінна будзе павысіць цэны на паліва. Яны будуць даражаць да таго ўзроўню, пакуль не зраўняюцца з той цаной, якую мають наші сусіди з заходу, а не з усходу.
Лічить економіст Ярослав Романчук. Ну, а зараз про європейський підхід до проблеми. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликав зробити питання росту цін на паліва головним на зустрічі Великої Восьмірки. А президент Франції Ніколя Саркозі пропонує знизити податки на паліва. Протяг теми у Юрія Дракохруста.
Світ переживає третій буйний паливний шок за останні 10 років, адзначае кіраўнік брытанскага ўраду ў інтэрв'ю газеце «Гардіан». Ён прапануе, каб тэма імклівага росту цэнаў на энерганосьбіты стала галоўнай на саміце «Вялікай Васьмёркі», які пройдзе ў Японіі на пачатку ліпеня. Паводле Гордана Брауна, без міжнароднага супрацоўніцтва цяжка супрацьстаяць гэтаму шоку. Брытанскі прэм'ер мяркуе, што форма адказу, які будзе дадзены на выклік сусветных паліўных цэн, вызначыць характар нашай эпохі. Гэты каментар Гордана Брауна з'явіўся на наступны дзень пасля таго, як кіроўцы грузавікоў, пратэстуючы супраць падвышэння цэн на дызпаліва, заблякавалі вуліцы і шашы на захадзе Лондана. Такая ж акцыя блякады дарог адбылася і ва Уэльсе. У той жа час французскія рыбакі блякавалі порты на Ла-Маншы. На поўдні Францыі ў Тулузе 300 фермераў блякавалі паліўныя тэрміналы. На тле гэтых хвалях пратэстаў прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі паабяцаў знізіць падатак на даданую вартасць на паліва, каб кампенсаваць рост цаны сырой нафты. Падаткі сапраўды складаюць львіную долю цаны паліва. Найбольш вялікая ў развязі гэтая доля ў Вялікай Брытаніі. Дзве траціны цаны бензіну ў Брытаніі – гэта падаткі. Адпаведная цана на паліва ў Вялікай Брытаніі – адна з самых высокіх у Еўропе. Літр дызпаліва каштуе 130 пенсаў, гэта больш за 2,5 даляраў. Аднак прапанова французскага прэзідэнта знізіць паліўныя падаткі не знайшла падтрымкі ў іншых краінах звязу і ў яго кіраўніцтве. Камісар еўразвязу ў пытаннях эканамічнай і грашова-крэдытнай палітыкі Хакін Алмунія ўжо заявіў, што міністрам фінансаў краін звязу не варта падтрымліваць прапанову прэзідэнта Саркозі. У наступны панедзелак ва Франкфурце адбудзецца нарада міністраў фінансаў краін зоны еўра са старшынём Цэнтральнага банку Еўропы Жан-Клодам Трішэ для абмеркавання, якім павінен быць еўрапейскі адказ на рост паліўных цэн. А тым часам акцыі пратэсту ахопліваюць усё новыя краіны Еўропы. Болгарскія кіроўцы грузавікоў і аўтобусаў у сераду з'ехаліся на шматлюдныя дэманстрацыі ў прымесцях Сафіі, а таксама ў партовым горадзе Варна. На сёння запланавана акцыя пратэсту галянскіх кіроўцаў грузавікоў. Заўтра выступяць італьянскія рыбакі на Адрыатыцы. У Мадрыдзе будуць пратэставаць іх іспанскія калегі. Напрыканцы тыдня да іх далучацца рыбакі Грэцыі і Партугаліі.
А зараз наше апытанне, як адбіваецца падаражэнне бензіну на вашых паездках, ці сталі вы радзей ездзіць, і пры якіх цэнах паліва вы зусім перастанеце ездзіць на сваёй машыне. На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я згодны з тым, што машына гэта роскаш, а не
сродок для перемещения. И как бы он ни коштовал, я буду ездить на машине столько, сколько мне потребно. Не, я машину только год маю. Для меня это как таска, видите. Я пока только гуляю, а коли это как будет проблема, то бишь я не буду зарабатывать достаточно гроши, чтобы на бензин тратить. Ну, буду сидеть дома, в хате на ровере ездить.
Любому батьку, это будет подорожание транспорта державного, ти приватного.
Ну а таксовками крестаетесь вы тени? Теперь стали уже. Дорогие таксовки в городе?
Нет, дорогие.
Уже не крестаетесь?
Нет.
Из-за того, что дорожал бензин, вы меньше стали ездить на машине тени?
Да, но нет.
Не меньше?
Ну, естественно.
Ну а допустим, вот вы прикидывали, до какой межи он повинен дорасти, как вы сказали себе, не, я буду меньше ездить, бо для меня это уже занадто дорого.
Да я не знаю, наверное, вряд ли такое будет. Человеку надо ездить, как-то двигаться. Думаю, что с подорожанием большинство останется верным этому, что будут платить и ездить.
Такие отказы мы почули у Гародні. А зараз основные темы дня. Старшиня Европарламенту Ганс Петеринг закликав улади Білорусі визволити усіх політв'язнів, у тим ліку Олександра Казуліна. Газеті «Слонімська» не дали терміновку з виселенням. Незалежне видання праз два дні може опинутися на вулиці. У світі протягується рост ціни на нафту. У многих країнах Європи протестують керовці. Поводлі економістів, ціна бензину у Білорусі може вирости на 15-20%. Белорусские политики узнимут питание цены шенгенских визов на встрече с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. У Куропатах сегодня, как и каждый месяц, 29 числа, традиционная акция памяти ахвяр сталинских репрессий. У местечку Рубяжевичи американские студенты обновляют закинутые габрейские могилки. У Минску помер ведомый историк, основатель белорусской школы нумизматики профессор Валентин Рабцевич. Делегация Объединенных демократичных сил в Беларуси, якая третий день находится у Варшаве, обмерковая с польскими политиками сирот іншого проблему ценов шенгенских визов для белорусов. На завтра запланированная встреча представников белорусской оппозиции с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Про первые выники визита Владимир Глот.
Поводле Виктора Корнієнки окреслилися три групи питанняў, якія выкликают наибольшую цікавість. Перше – зменшення кошту шенгенських візів для громадян у Білорусі. Друге – повищення ефективності програми Каліновська для студентів, виключених з білоруських навчальних установ за політичні погляди. І третє – підрихтовка до вибору у Палату представників, які мають відбитися у осінь. Що тичиться візів, господар Корнієнка відзначає.
По візам, безумовно, нам треба проводити таку добру агітаційну кампанію серед насельництва, яке повинно зрозуміти, хто винуватий в тим, що така ситуація. І нагадують про те саме 12 умов. Ось, що до польських політиків, вони вельми, як сусіди, добре розуміють цю ситуацію і готові сприяти в цьому процесу.
Намісник міністра заміжних справ Білорусі Віктор Гайсьонок каже, білоруські влади так само роблять заходи для зниження кошту шенгенських візів. Дзеля гэтага Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі гэтай зоны. Учора, выступаючы ў палаце прадстаўнікоў, спадар Гайсёнак назваў гэту праблему складанай.
Это вопрос, касающийся отношений с Евросоюзом.
Гэта пытанне, якое тычыцца нашых дачыненняў з Еўразвязам на агул. Еўразвяз увязвае пачатак перамоваў па коштах візаў з рэалізацыяй палітыкі добрасуседства, стварэннем плану працы ў гэтай палітыцы. Але пры гэтым у наш адрес выстаўляюцца палітычныя патрабаванні, тыя самыя знакамітыя 12 пунктаў. Таму праца ў гэтым напрамку надзвычай цяжкая. Мы спрабуем весці двухбаковыя перамовы. Але пакуль парушыць салідарнасць краіны ў шэнгенскай зоны нам не ўдаецца.
Пока нарушыць ее нам не ўдаецца.
Программу Калиновска ободва баки оценивают высоко. Але есть и грунтовная проблема. Як подвысить ее эффективность, каже Виктор Корнієнко.
Вельми цікавить то, каб люди, які отримали добрую европейскую адукацію, верталися в Беларусь. И для этого, конечно, тут потребно не удел польского боку, а хутчэй беларускіх палітыкаў, якія, ну і не толькі палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, якія павінны, ну, трымаць вот гэтых студэнтаў у курсе справ пра Беларусь, каб яны, ну, былі ангажаваны ў гэты працэс. Гэта адзін з момантаў. Ёсць яшчэ праблемы, звязаныя з, як бы сказаць, селекцыяй, адборам тых студэнтаў, якім чынам ім выбіраць тое ці іншае ВНУ.
У першыя два дні візіту апазіцыйныя палітыкі з Беларусі правялі перамовы ў Міністэрстве замежных справ і парламенце. Учора їх приймав старшиня Сенату Богдан Борусєвич. Сустаршення об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолія Бєцька, не глядячи на свій статус невиязного з Білорусі, так само знаходиться у Варшаві.
Конечно, обмерковывается ситуация, насколько белорусские улады готовы на некий диалог. Тут есть певные оценки, але у целом доминует одна позиция. И у выконавчих структурах улады, и у законодавших говорят, что все решения по Беларуси будут приниматься только после консультации с объединенными демократичными силами. Это вельми важно. Это означает, что они разглядают АДС как субъект, без якого неможливо принять серьезных решений по белорусскому питанию.
З Варшави Анатолій Лябіцька. Тим часом учора у керівника Берастійської обласної філії партії БНФ Дмитра Шиманського супрацовники спецслужб забрали гроші і кредитні картки. Політик лічить, що улада рихтують компромат на опозицію напередодні восінських виборів. Повідомляє Олег Грузділович.
Активісти затримали супрацовники КДБ. Їх з'явлення серед дня на пустій вулиці нагадало Дмитру Шиманському детективу.
Стояв на одному місці, досить безлюдним таким, озирався по сторонах, чекав таксі. Раптово, буцім з-під землі вискочили люди, теж застрашили це докладно.
Супрацовники КДБ відвезли Дмитра Шиманського у департамент фінансових розслідувань у комітету держконтролю, де у його забрали дві банківські картки і 1700 доларів. Слідчий на місці постановив накерувати їх на експертизу, нібито фальшиве. Так само активісти запотребовали подати декларацію о прибытках за пошні 5 годов. Гэта треба зробити тягом 10 дзён. Усю історію Дмитра Шиманського тлумачить падрыхтоўкай уладамі чорного піяру на передані выбору. Активіст збирається у їх удзельнічаць.
Некая тенденція, бо Лукашенко ждав указ просушить компетентним органам, за що гэта люди живуть, і показати народу. Ну то, відать, гэта все було для гэтага і зроблено, бо вся операція здымалася на камеру. Як мене примушали виворочувати кишені, доставати все, якби, що маю при собі, то я думаю, що хутка ми побачимо подробязності гэтай операції по телебаченню.
Під час затримання Дмитра Шиманського висвітлив, що його мобільні телефони не працюють. МТС-овський телефон включився потім хутко, а Велкомовський запрацював тільки після звороту у телефонну компанію. Адкуль у активіста опозиції 1700 доларів і що він збирався з ними робити? Дмитра Шиманського не ховає гэта у секреті. Гроші назбіраныя, каб купіць у Менску комп'ютер, необхідний для випуску шэрагу выданняў беларускіх грамадскіх аб'яднанняў. Адно з іх «Сузор'є» ён узначальвае. Актывіст кажа, што зарабляе кансультацыйнымі паслугамі для фірмы ў Берасці. Кіраўнік юрыдычнай камісіі партыі БНФ Уладзімір Лапковіч лічыць аперацыю супаць Дмитра Шиманського часткай вялікай кампаніі супаць апазіцыі.
Гэта ўзмацненне такого і кантроля, і тиска на громадских политических активистов на передании парламентских выборов. Улады заклопочены, как максимально позбавить политическую структуру максимости уплыву и уделу в выборах.
У пресовой службе комитету держконтролю не прокомментовали деяния супрацовников департаменту финансовых расследований относно Дмитра Шиманского. «Мне про это ничего не ведомо», сказала керовница пресс-центру Ирина Войтик.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз слово Тетяні Поклад, яка представить тему передачі «Білоруське заміжжя».
Білоруси, які шукають політичного притулку у країнах розв'язу, сутикаються з нечаканими для себе тяжкостями і бюрократичними перешкодами, або навіть із відмовою і депортацією. Ці можуть отримати допомогу і поради політичної утікачі з Білорусі у європейських країнах від своїх соотечасників? Яка підтримка їм потрібна і як вони дають ради своїм проблемам? Про це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Эта передача «Хвилина упраз 20». У Бобруйской библиотеки имя Пушкина закрыли американский куток. Необходимость закрытия аргументуется тем, что Урад Злученных Штатов Америки небыто своими недружелюбными деяниями нанес экономице Могилевщины материальные страты.
Супрацоўніца Бабруйскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Жанна Бокая паведаміла, што распараджэнне ўправы культуры Магілёўскага аблвыканкаму датаванае яшчэ 26 сакавіка. Калі закрылі куток у бібліятэцы Пушкіна, спадарня Бокая не сказала, а толькі працытавала ліст з управы. Апошнім часам урад ЗША здзейсніў шэраг крайне недружалюбных дзеянняў у адносінах да Рэспублікі Беларусь, якія наносяць эканоміцы краіны, у прыватнасці эканоміцы Магілёўскага в області матеріальні страти. У гэтай ситуації до нормалізування міждержавних відносинів лічим необхідним припинити діяння відповідних погодненнів про супрацовництво між відділом інформації і культури амбасади США і бібліотеками. 5 травня траўня супрацоўніца бібліятэкі імя Пушкіна ў тэлефоннай гутарцы «Свабодзе» паведаміла, што амерыканскі куток яшчэ існуе. Атрымаць ва ўправе культуры аблвыканкаму каментар адносна закрыцця амерыканскіх куткоў не ўдалося. Сакратарка ўправы паведаміла, што нікога з начальства на месцы няма. Амерыканскі куток праіснаваў у Бабруйскай бібліятэцы больш за два гады. Пры канцы 2005 году яго адкрылі амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі Джордж Кролл ды аташы ў пытаннях культуры Джеймс Лэйн. Бібліятэцы амерыканская амбасада перадала архтэхніку, калекцыю кніжак па гісторыі, грамадстве, эканоміцы, палітыцы і культуры США. Наведвальнікі кутка атрымалі бясплатны доступ да інтэрнэту. Жанна Бокая кажа, пакуль куток існаваў, у бібліятэку рэгулярна наведваліся з лекцыямі адмыслоўцы з амерыканскіх універсітэтаў. Яны праводзілі заняткі па ангельскай мове, якія дужа падабалі чытачы. Цяпер паводле спадарыні Бокай фонд амерыканскага кутка перададзены ў аддзел замежнай літаратуры бібліятэкі.
Літаратура асталась, камп'ютары, вся техніка асталась. Інтэрнэт нам праплачен до канца года інформаційным цэнтрам пасольства США, поэтому нашы чытацелі пользуюцца і літаратурай, і інтэрнэтам услугамі.
Бабруйскі палітык Алі Шыгір лічыць закрыццё амерыканскага кутка адказам афіцыйнага Менску на санкцыі супраць Белнафтахіму. Палітык кажа, закрыццё кутка парушае правы грамадзян на атрыманне інфармацыі.
Гэта дэманструе тое, што людзі ў чарговы раз сталі закладнікамі непрадуманай палітыкі дзяржавы. Амерыканскі бок вёў санкцыі супраць Белнафтахіма. Чиновенство недополучит так званые нафтодоляры. Отрывается, что на санкции супротив нафтохима УЛАДА отказывает за счет интересов этих людей, своих же громадян. Им обрубается доступ до информации.
Амерыканскі куток цягам 10 гадоў існаваў і ў Магілёўскай абласной бібліятэцы. Яго таксама закрылі з тых жа самых прычынаў, што і ў Бабруйску. Дзяржаўныя медыі пра адкрыццё куткоў пісалі даволі шмат, аднак пра іх ліквідацыю не паведамілі на агул. Гаворыць магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік.
На жаль, это для іх натуральна. Яны падаюць тое, што ім можна. Не абавязкова, што нехта падае канкрэтную каманду. Іхную логіку мне зразумець цяжка, але я кожны раз, конечно, разумею, чаму это адбываецца ўвогуле. І это адбываецца таму, што такія сёння дачыненні ўлады, грамадства і СМІ.
Это был Геннадзь Суднік з Магілёву. Нагадаю, што з-за дыпламатычнага канфлікту выдача візаў беларускім грамадзянам у США ў Менску прыпыненая. Як паведамляла наша радыё учора, 360 беларускіх студэнтаў арганізавана выехалі ў Маскву па амерыканскія візы. Учора наша карэспандэнтка Любоў Лунёва прыйшла да пляцоўкі ля нацыянальнай бібліятэкі ў Менску, адкуль ад'язджалі аўтобусы ў Маскву.
Убачыць страну. Вельмі хочацца вывучыць англійскую мову добра, паработаць. Крыху подзаработать грошей.
Хотел бы увидеть океан, океан хотел бы увидеть. Ну, конечно, деньги.
Первый раз. Пообщаться, увидеть больше. У нас же закрыто посольство на визы.
Поехать в Америку, а там отпочить и попрацевать, кольки отрымается.
А почему вы не хотите поехать, например, в наш показальный Могилевский, там, под Могилевом?
У тым ліку і на гэтую падзею рэагуюць наведнікі сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Мы працягваем абмяркоўваць тэму магчымага ўвядзення адзінай стаўкі падатку памерам 12%. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч мяркуе, што трэба было б вітаць гэта ўвядзенне, бо ў Беларусі вельмі вялікая ценевая эканоміка. Воін.
Ніводная, нават самая прагрэсіўная рэформа не будзе паспяховай Беларусі. Даўно няма і, што самае галоўнае, і не будзе даверу гэтай уладзе.
Віктар Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансу і падатковай палітыкі ў палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падаткаў і дадае, што бедныя не стануць бяднейшымі. Чытач пад псеўданімам «Кашачая рожа» адказвае Марахіну.
Зато багатыя стануць багацейшымі.
Рэспубліка Беларусь спрабуе весці двухбаковыя перамовы з краінамі, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону для таго, каб зменшыць кошт візаў для грамадзянаў. Краіны Шэнгену пакуль не саступаюць у кошце візаў для беларусаў. Ірына Зменску кажа, што гэта рэдкая несправядлівасць у дачыненні да беларусаў.
Пазіцыя ў развязу незразумелая. Беларусы, якія наглуха замкнёныя ў сваёй краіне, канчаткова страціць уяўленне пра тое, што можна жыць інакш, нармальна, паважаючы сябе ды іншых. Няўжо так шмат нашага народу застаецца, што Еўропа баіцца беларусаў? Нешта не верыцца.
Міронаў Канстанцін, Менск.
Спасылки европейцев на то, что белорусские визы дорогие, несерьезные. И он же диктатор, что с его возьмешь? Лукашенко только выгодная такая позиция Европы. И он не выездный, хотя это навряд ли можно назвать серьезными санкциями супроти режиму. И вся краина разом с ним не выездная. Одинство улады и народу. Дякую, Европа. Нехай живе первый пожитцевый президент Беларуси. Нехай вечно живе Мануэль Барозу.
360 белорусских студентов отъехали в Москву по американские визы. Студенты рассчитывают отримать визы, как участие в вакацию, попрацовать и подвучить ангельскую мову у США. Петрусь.
Первые кроки до эмиграции. Шкода, что ситуация в Украине вымушает молодых людей до эмиграции.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет керавник творчего сгуртования «Дивноты и помородствы» Олесь Киткевич. У «Ночных дослідах» сегодня размова про вертание в Беларусь страченных культурных каштовностей. «Ночная свобода» у эфире от 22 годины.